Danes smo v zadnjem tednu Kartika. Jutri se začenja zadnjih 5 dni, tako da nekateri se tega veselite, nekateri malo manj, ampak še vedno je možnost, da tudi tisti, ki nismo bili preveč uspešni pri izvajanju določenih zaobljub, to nadoknadimo oziroma uresničimo vsaj teh zadnjih 5 dni. Tudi to je velik dosežek, saj je mesec Kartik zelo milosten in nam daje velike, velike blagoslove za vsako malenkost, ki jo lahko storimo za zadovoljstvo gospoda Krišnje. Odločil sem se, da bi povedal nekaj besed o temi, ki me v življenju oziroma v bhakti jogi inspirira. To je Vrindavan. Nažalost, v tem telesu še nisem imel te sreče, da bi ga lahko obiskal fizično, ampak imam pa to srečo, da so Šrila Prabhupada in pa naši ačari zapustili veliko knjig in pa opisov tega svetega mesta, tako da lahko tudi oseba, kot sem jaz, na nek način izkuša ta Vrindavan. Šrila Prabhupada je, ko je prišel na zahod, nam je podal tudi opise še Vrindavana. Nekateri pa ne samo opise Vrindavana, ampak tudi zabav Rada in Krišne in pa Tulsi Maharani in Vrindadevi. Indijci so ga zelo kritizirali, ker je dal tudi priložnost nam zahodnjakom, da okusimo to milost. Ampak Šrila Prabhupada je pač zato, ker mi smo na zahodu, smo bili brez kakršne koli kulture in pa brez kakršnega znanja o tem. In zato na nek način tudi nismo mogli, oziroma so bili prepričani, da tega ne bomo mogli ceniti oziroma razumeti. Ampak Šrila Prabhupada je imel res veliko vero v svetu, je imel veliko vero v svete spise, kjer je opisano, da lahko, da se tudi tisti, ki prihajajo iz kakšnih takih nekvalificiranih rodov, da se lahko očistijo v procesu čistega vdanega služenja. In to je ta milost Šrila Prabhupada in pa ačari, ki se nam jo podali. Seveda so pred Šrila Prabhupadom so kar nekateri tudi že prišli na zahod in so tudi recimo nam so ponesli s seboj mahamantro, ampak niso pa učili tega čistega vdanega služenja in to je resnično ta milo Šrila Prabhupade. Se pravi, Šrila Prabhupada nam je dal to da razvijemo ta življenjski cilj, ki je najbolj pomemben za človeka. To je, da razvijemo ljubeč odnos z Rado in Krišno in pa, da se vrnemo nazaj v duhovni svet. Zdaj, kot sem rekel, mi zaenkrat še ne moremo po polnosti razumeti Vrindavana, pač razodene se nam preko milosti. Ampak tudi, če mi tega še ne razumemo, je lepo, da vsaj cenimo to, da cenimo, kajti to, da ko nekaj ceniš, pomeni, da poznaš to vrednost te stvari, ki ti je pri srcu. Tako da iz tega pač izhaja tudi to, da smo potem hvaležni za vse to, kar smo dobili. Malo sem se pripravljal tudi po tej knjigi, lahko vam jo tudi pokažem. To je knjiga Mahanidhi Svamija, Appreciating Shri Vrindavana. Pač glede na to, da še nisem, jaz osebno še nisem bil Vrindavan, tako kot sem že omenil, mi je ta knjiga za me in tak lepo okno v Vrindavan. In na ta način se pač lahko razvijem vsaj to, da cenim to vrednost Vrindavana. Šri Vrindavan je vidno transcendentalen. Lalit Govinda Prabhu mi pred nekaj dnevi razlagal, da obstaja pet vrst Vrindavana. Eden je Vrindavan v duhovnem svetu, druga vrsta Vrindavana je Vrindavan tukaj na zemlji, ko je Krišna še bil prisoten in se je zabaval po teh gozdičkih Vrindavana. Tretja vrsta Vrindavana je Vrindavan, ki je zdaj tukaj prisoten še vedno, kljub temu, da je Krišna odšel. Naslednji Vrindavan je Vrindavan, ki ga svete osebe lahko replicirajo tukaj na zemlji. To primer tega je novi Vrindavan v Ameriki ali pa recimo Krišna Volgi na Mađarskem. Obstaja seveda kar precej takih replik Vrindavana. Tudi Rupa in Sanatana Goswami sta imela na svoji posesti repliko takega Vrindavana. Pa potem zadnja stopnja Vrindavana, oziroma zadnja aspekt Vrindavana, pa Vrindavan, ki ga bhakte nosijo v svojih srcih. In ta, mogoče je to za večino izmed nas še celo najbolj pomembna vrsta Vrindavana, saj nekateri iz takega ali drugačnega razloga nimamo pač možnosti, da bi bili tam, oziroma da bi obiskali to sveto mesto. Ampak seveda lahko pa ga obiščemo preko s tem, da meditiramo v Vrindavanu in pa da beremo knjige v Vrindavanu, da poslušamo ljudi, ki so bili tam. In na ta način se nam malenkost tudi razodeva ta Vrindavan preko svetih oseb. Zdaj, kot sem že rekel, to je velika sreča, ki nam je podaril Šrila Prabhupada. Očetana Čaritamriti en vers, ki pravi Brahmanda Brahmite Kona, Bhagavan Jiva, Guru Krišne Prasade Paya Bhakti Lata Vidja. In to pomeni, da smo dobili veliko, veliko srečo, kar ti po milijonih in milijonih želen in tavan, po vseh teh univerzumih, pravijo, da smo bili že od mravljice pa vse do brame, tako da smo res izkusili že vse. In pa zdaj smo pa dobili to milost, da poskušamo razumeti tudi te duhovne teme. In to je ta sreča, ki jo imamo. Da se lahko prečistimo in pa da se vrne, da razvijemo ljubezen do Krišne in da se zaj v duhovni svet, ker je tudi naše mesto. Zdaj, kot sem rekel, jaz lahko govorim tisto, kar sem prebral oziroma tisto, kar sem slišal. In tako da lahko povem samo tisto, kar sem slišal o duhovnem svetu in pa o Vrindavanu. Vrindavan oziroma Krišna Loka ima, to je najvišji planet v duhovnem univerzumu. In pa ta se sestavlja iz treh delov. Eden je Dvaraka, eden Matura in pa eden je pa Goloka oziroma Gokula oziroma Vraja ali Vrindavan. Zdaj Vrindavan in Vrindavan v duhovnem mestu se ne razlikujeta. V duhovnem svetu se ne razlikujeta. Tako ta Vrindavan na zemlji kot tudi tisti v duhovnem svetu se ne razlikujeta. Manifestirata se po Krišnovi volji, ko se on pojavi skupaj s svojimi spremljevalci tukaj na tem svetu. Seveda Vrindavan v duhovnem svetu obstaja večno, prav tako tudi ta tukaj na zemlji. Kot sem rekel, je to Vrindavan je transcendentalno prebivališče in tudi ni uničen ob koncu materialnega univerzuma. Zato je večen. Recimo v Vrindavanu je zelo, ko bhakte pridejo v Vrindavan, ponavadi grejo na parikramo, to se pravi, da obiščejo vsa ta sveta mesta, kjer so Krišna in pa njegovi spremljevalci uprizarjali svoje zabave. Eden izmed takih svetih mest v Vrindavnu je Jamuna, Govardhan, pa tudi vsi ti gozdički, kjer se nahaja tudi veliko rastlin svetih dreves tulasi. Seveda, Vrindavan se tukaj po milosti Krišne nahaja v tem svetu zato, da se živa bitja lahko dobijo dobrobit, ko ga obiščajo, ko odidejo na romanje. Tako da je to še en nivo Krišnove milosti. Zdaj, kaj pomeni beseda Vrindavan? Vrinda pomeni Vrinda Devi. Vana pa pomeni gost oziroma kraj, kjer rastejo, kajti Vrinda je tudi Tulsi Maharani. Tako da to pomeni, da je to gost, ki raste veliko število tulasi drevesc. Tulasi Maharani je zelo draga Krišni. In Tulasi Maharani je tudi zelo milostna do vseh ljudi. Obstaja veliko zgodb, kako so se osebe, ki niso imele nekega kontakta z duhovnostjo, že ob tem, da so skrbele za tulsi, prečistile in pa da so postale tudi bakte. Jaz sem slišal kar precej zgodb o tem, predvsem na lekcijah od Višramba Mada Jesvamija, ki je bil tudi oziroma ki je neka avtoriteta v svetem drevesu Tulasi. Tako da Tulasi je zelo milostna pa prečiščuje vsa živa bitja, ki jo že samo, če jo vidimo ali pa če jo izkažemo spoštovanje. Pravijo, da kdor ponudi tulsi listič, tulsi listič nastopala gospoda Krišne, ta dobi devocijo do Krišne in pa je hitro osvobojen vsega materialnega obstoja. Eden izmed imen Tulsi Maharani je tudi Višva Pavani. To je tista, ki prečiščuje vse tri svetove. Zdaj, Vrinda Devi je ekspanzija Šrimati Radharani. Ona je tista, ki organizira vse zabave gospoda Krišne v Vrindavanu. Ona je tista, ki določi kraj zabave, ki določi, kdo bo prisoten na tej zabavi, kateri inštrumenti se bodo uporabljeni, kateri pesmi se bodo pele. Vse to organizira Vrinda Devi. Ona pač organizira zabave Rada in Krišne. Brez milosti Vrinda Devi ne moremo vstopiti v Vrindavan in pa v zabave Rade in Krišne. Brez te milosti ne moremo. Slišal sem tudi za eno zgodbo enega bakte, ki je imel veliko želje oditi v Vrindavan, ampak dolgo let nekako ni mogel iz tega ali drugačnega razloga. No, potem pa je dobil to milost, da je že kupil karto, pa je že bil na avionu, pa odletel v Vrindavan, pa pristal celo v Indiji in celo skoraj stopil v Vrindavan. Ampak tik pred Vrindavanom ga je pa ogriznil stekel pes, tako da je moral zapustiti to sveto mesto. Tako da tukaj vidimo, da brez te milosti ne moremo priti v Vrindavan. Zdaj, seveda z našim umom, ki je zaenkrat še nečist, ki je poln nekih slabih lastnosti, kot je poželenje, jeza in pa iluzija, ne moremo ravno videti Vrindavana, kakor še ne. Ena pesem je, ki jo je napisal Narottam Das Thakur, naslov je oziroma naslov je Gauranga Bolite Habe. In v tej pesmi Vrindavan Narottam Das poje, da Viša Čarija Habe, Šuda Habe Mana, Kabe Hama Herabu, Šri Vrindavana. Torej pomeni, da on v bistvu prosi Gospoda Gorana, gospoda Nityananda, kdaj bo njegov, kdaj se bo njegov um toliko prečistil, da bo lahko videl Vrindavan, kakršen v resnici je, kdaj bo lahko videl Rada in Krišna v Vrindavanu. In seveda to lahko dobimo, kot smo rekli, preko milosti Ačarja in pa Šiši Gaurani, tako kot pravi tudi ta pesem. Seveda, kot smo rekli, Vrindavan bomo lahko nekako začutili v srcu preko milosti Ačarji, kot so recimo šesti Gosvami, ki so napisali veliko in veliko knjig na to temo in pa na temo čistega vdanega služenja. Kajti, pač pomembno je, da se držimo procesa tega čistega vdanega služenja in na ta način bomo lahko prečistili svoj um in tudi bolj in se nam bo bolj razumel, a razodel Vrindavan v srcu oziroma Krišna v srcu. En vers pravi, iz Bhagavad Gita pravi, da sem pozabil začetek verza, ampak v glavnem pravi, da se samo s čistim bhaktjavam abhijananti, javanjaš časmi, to pomeni, da se nam pač preko čistega vdanega služenja lahko razodene Krišna takšen, kakršen je, samo preko čistega vdanega služenja. Zdaj, Vrindavan je brez napak. Nekateri gredo v Vrindavan popravijo, da so videli ogromno smeti pa umazanije, ampak dejansko Vrindavan sam po sebi je brez napak in je vedno transcendentalen. To je v bistvu pravijo, da je to prekrivalo yoga maje, ki priprečuje ateistom in pa impersonalistom, da bi videli Vrindavan, kakršen resnici je. Tudi ta Vrindavan tukaj na zemlji je replika Goloka Vrindavane.